Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 19. februar. Dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Policija tvrdi da je rasvijetlila ranjavanje novinarke Vijesti Olivere Lakić. Presuda u slučaju državni udar za mjesec ili dva najavio glavni specijalni državni tužilac. 16 američkih država tužilo predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke o vanrednom stanju. Svijet mode je ostao bez Karla Lagerfilda. Iz emisije Crna Gora bilježi drastičan skok turskih investicija u 2018. Šta to Turke dovodi u Crnu Goru? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava urednik portala Crna Gora Turska Jasmin Spahić.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a. Znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Evropskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije tvrdi da je rasvijetlila pokušaj ubistva novinarke Vijesti Olivere Lakić, to je na preskonferenciji saopštio pomoćnik direktora uprave policije Enes Baković. On je precizirao da je policija došla do dokaza da je FB iz Podgorice organizovao kriminalnu grupu iz koje je uhapšeno do sada 9 pripadnika, citiram, koji su imali za cilj vršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, kraj citata. Upravo su oni, tvrdi Baković, osumnjičeni za pokušaj ubistva novinarke Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića, vlasnika diskoteke Beagle u Podgorici u maju prošle godine. Prema policiji, članovi kriminalne grupe su pratili Oliveru Lakić, a zatim je ranili pucajući je u nogu ispred zgrade u kojoj stanuje 8. maja 2018. na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Baković je ranije saopštio da su im u istrazi pomagali Američki federalni istražni biro, kojim su poslali sve spise istrage. Na preskonferenciji načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević je precizirao da je Podgoričanin Mario Milošević ubio vlasnika diskoteke Beagle u maju 2018. Miodraga Kruščića. Ubica Kruščića je uhapšen na Kosovu i nalazi se u pritvoru, precizirali su iz policije. Oliveru Lakić su, dodaju, također pratili prije ranjavanja. Ta djela su povezana, zaključila je policija. Kruščić je bio formalni vlasnik diskoteke Beagle, prenose crnogorski mediji, ali napominju da upućeni tvrde da iza toga posla zapravo stoje neki od vođa kriminalnog škaljarskog klana. Dokazni postupak u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori pri kraju je, kazao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i dodao da se prvostepena presuda očekuje za najduže mjesec ili dva. Katnić je ponovio raniji stav da će podnijeti ostavku na mjesto glavnog specijalnog tužioca u slučaju oslobađajuće presude, odnosno ako političari koji se nalaze na optuženičkoj klupi ne budu osuđeni. Citiram, moraju biti proglašeni krivim na osnovu dokaza, kraj citata, kazao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić za Televiziju Prva. U Crnoj Gori svaki treći zaposleni ima platu do 300 eura, pokazuju podaci Poreske uprave. Platu do 250 eura neto, koliko se zahtjeva da bude minimalna zarada, trenutno u Crnoj Gori prima svaki četvrti zaposleni. Podaci su Poreske uprave dostavljeni listu Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Očigledno je da je potrebno uzajamno priznanje Kosova i Srbije, ali isto tako nadam se da obje zemlje mogu sjesti zajedno i pronaći plan koji će im pomoći da krenu dalje i da budu primljene u Evropsku uniju, smatra demokratski kongresmen Elliot Engel. On je danas u Briselu na pitanje Radija Slobodna Evropa o ulozi Sjedinjenih Država i pismu američkog predsjednika u kojem kaže da bi uzajamno priznanje trebalo biti kamen temeljac sporazuma, rekao da je očito da je potrebno uzajamno priznanje, ali isto tako je potrebno da Evropska unija pozitivno reaguje na ispunjenje zahtjeva koje su imali prema Kosovu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zvanični prijedlog Srbije kada je riječ o rješavanju pitanja Kosova u dijalogu, citat, razgraničenje, kraj citata. Dačić je poslije skupa Svijetu u previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu u odgovoru na pitanje našeg radija rekao da će se, citiram, ukoliko ova ideja ikada bude na stolu, kraj citata, o njoj izjasniti dvije strane. U imigracioni centar službe za poslove sa strancima u istočnom Sarajevu u prva dva mjeseca ove godine smješteno je 6 migranata porijeklom iz Afganistana, a koji su bili na području Bihaća i Sarajeva, i to jer se njih 5 dovode u vezu sa međunarodnim terorizmom, dok se 6. migrant dovodi u vezu s krijumčarenjem migranata i organizovanim kriminalom, saopšteno je iz službe za poslove sa strancima. Rad 16 termoelektrana na ugalju u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja zdravstveno i ekonomsko opterećenje za cijelu Evropu, pri čemu zdravstvene posljedice i troškove podnose i građani Evropske unije. Zaključak je nove analize koje su danas u Briselu predstavile članice Evropske koalicije nevladinih organizacija koje se bore protiv zagađenja. Analiza koju su objavile te organizacije zasnovana je, kako se navodi, na metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske komisije. Rezultati analize su pokazali da svake godine zagađenje vazduha, koje je posljedica rada ovih 16 zapadnobalkanskih termoelektrana na ugalj, prouzrokuje do 3000 preuranjenih smrti, do 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, kao i druga hronična oboljenja. A godišnji zdravstveni troškovi koji se mogu povezati sa ovim zagađenjem iznose od 6 do 11,5 milijardi eura, a plaćaju i građani i ekonomije ugroženih zemalja. Koalicija 16 američkih država na čelu s Kalifornijom tuži administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove odluke da proglasi vanredno stanje kako bi se prikupila sredstva za granični zid sa Meksikom, prenosi BBC. Trump je u petak izdao deklaraciju kako bi zaobišao Kongres nakon što je to tijelo odbilo da odobri 5,7 milijardi dolara za zid. Države kažu da žele da blokiraju Trumpovu, citat, zloupotrebu predsjedničke moći, kraj citata. Čuveni njemački dizajner Karl Lagerfeld preminuo je u 85. godini, objavili su francuski mediji. Karl Otto Lagerfeld rođen je u Hamburgu u Njemačkoj 1933. Sa 14 godina preselio se u Pariz, a dvije godine kasnije sa 16 počeo je sarađivati sa Yves Saint Laurentom. Brend sa svojim imenom je osnovao 1961. a 35 godina je bio i kreativni direktor modne kuće Chanel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u najavi, uprava policije tvrdi da je rasvijetlila pokušaj ubistva novinarke Vijesti Olivere Lakić, koje se dogodilo u maju prošle godine, kao i ubistvo Miodraga Kruščića, koje je počinjeno u Podgorici prošle godine. Kako je saopštio pomoćnik direktora uprave policije Enis Vaković, uhapšena je devetočlana kriminalna grupa za koju se sumnja da je počinila više krivičnih djela na području Crne Gore i regiona. Slušamo Enisa Bakovića.
Naime, na osnovu prikupljenih dokaza u izviđaju došlo se do osnova sumnje da je FB iz Podgorice organizovao kriminalno udruženje od kojih je za sada lišeno slobode 9 članova koji su imali za cilj vršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, te da postoji osnov sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu novinarke Olivere Lakić i teško ubistvo na štetu Miodraga Kruščića. Zapravo dana 8. maja 2018. godine članovi kriminalnog udruženja pratili su novinarku Vijesti Oliveru Lakić, a zatim i ispred zgrade u kojoj stanuje teško ranili u predjelu noge. Također dana 21. maja 2018. godine na osnovu prethodno razrađenog plana i sa jasno podijeljenim ulogama oko 18.30 časova u ugostiteljskom objektu Palatak na podmukao način lišili života oštećenog Kruščić Miodraga, koji u tom trenutku sjedio u bašti sa novinarkom Vijesti Jelenom Jovanović. Ono što treba naglasiti da je preduzimanje, da se preduzimaju dalje policijsko-tužilačke radnje kako na ovim predmetima, tako i da se vrše provjere informacija da je ovo kriminalno udruženje izvršilo još teških krivičnih djela protiv života i tijela na teritoriji Crne Gore. Međutim, te informacije za sada samo provjeravaju, to naglašava.
Kazao je na konferenciji za novinare pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Specijalno tužilaštvo tereti odbjeglog biznismena Duška Kneževića da je pričinio štetu državi od više desetina miliona eura, da iz svoje dvije banke iznio oko 90 miliona eura uz ocjenu da Knežević podriva ekonomski i politički integritet Crne Gore. To je saopštio specijalni tužilac Milivoje Katnić, gostujući u emisiji Ukrštene riječi televizije Prva Crna Gora. Govoreći i o drugim aferama i istragama na kojima specijalno tužilaštvo radi, apostrofiran je slučaj Telekom, u kome je obustavljena istraga protiv advokatske kancelarije Ane Đukanović, sestre predsjednika Crne Gore, Srđan Janković.
Specijalno tužilaštvo vodi istragu u najmanje šest pravaca protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića, vlasnika dvije banke, čiji je rad blokiran, i ogromnog broja nekretnina, kako je saopštio specijalni tužilac Milivoje Katnić tokom emisije Ukrštene riječi, gdje su pitanja postavljali novinari četiri redakcije. Istraga protiv Kneževića je tek počela. Razmjere pronevjera i pričinjene materijalne štete prema državi se tek utvrđuju, a istraga je usmjerena prema više zemalja gdje se sumnja da je novac prebacivan. Odgovarajući na direktno pitanje, specijalni tužilac Milivoje Katnić nije mogao da precizira kada će sumnje biti pretočene u optužnicu protiv Kneževića.
Ne, optužnica, ovo su sve istrage.
Nema nigdje optužnice još uvijek.
Pa tek smo počeli za ovako teška krivična djela.
Katnić je govorio o djelovanju biznismena Kneževića na nivou osnova sumnje i saopštio je da provjeravaju njegove poslove od 2007. godine. Katnić je ustvrdio da su Kneževićeve dvije banke bile baza za kriminalne radnje, odnosno utaju poreza, pranje novca i drugo. Katnić je ustvrdio da Knežević i sada podriva ekonomski i politički integritet Crne Gore.
Iz ove dvije banke povezanih lica iznešeno je oko 90 miliona eura. 30 miliona eura je pokriveno keš kolateralom nerezidentnih pravnih lica, otkud god ona bila. Dakle, ostaje 60 miliona koji je čist keš iznešen iz ovih pravnih lica, a na doknađen je banci vraćen kroz neku imovinu koja, dakle, banci ne služi za njenu osnovnu djelatnost i koje su po dostepeno osnovane sumnje precijenjene također određenim vještacima koji su to vršili, i na čemu je sad na nama da vršimo dugotrajna, složena vještačenja i dokažemo da ta imovina ne vrijedi 60 miliona, nego mnogo manje.
Pretresene su afere Koverat, donacije partijama, sudski proces Državni udar, te zastarjeli slučaj Limenka. Kada je riječ o raspravi o slučaju Telekom, tužilac Katnić se izjašnjavao o potpuno suprotnom rezultatu istrage specijalnog tužilaštva u odnosu na rezultate istrage i poravnanja Mađar Telekoma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjetimo, afera Telekom je nastala kada su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tadašnjeg najvišeg vladinog funkcionera, odnosno advokatica Ana Đukanović. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da je obustavljena istraga protiv advokatske kancelarije Ane Đukanović u slučaju Telekom, tvrdeći da je uloga njene kancelarije bila čista. Na drugoj strani urednik dnevnog lista Dan, Nikola Marković, je citirao dijelove sporazuma o poravnanju između Mađar Telekoma i američkih institucija u kojima se govori o korupciji u Crnoj Gori prilikom privatizacije kompanije. Slušamo dijalog između urednika Markovića i tužioca Katnića.
Da li su ovo činjenice?
Jesu li, nisu tačne?
Nijesu tačne. Vi sad kažete da je američki sud lažno utvrdio činjenice.
Ne lažno, nego je utvrdio ono što su oni priznali. I oni to nisu uopšte provjeravali.
Odakle vi to znate?
Zato zašto sam ja provjerio.
Vi ste provjerili Amerikance.
Ja javno kažem, ne Amerikance, nego činjenice.
Da vam kažem.
Vi bi sada me konfrontirate s Amerikancima.
Specijalni tužilac nije sporio da se u američkim dokumentima pominje kancelarija Ane Đukanović, ali ne u kontekstu, kako je rekao, krivične odgovornosti.
Da li se u tim spisima pominje konkretno gospođa Kolarević?
Ne pominje se, svi su krivične odgovornosti.
Pitam, u spisima koje ste dobili...
Pominje ovo što ste vi pročitali.
Ovako?
Kako ovako?
Tako, baš kako je tu. Da li se pominje imenom i prezimenom? Da li se pominje?
Ja vam to ne mogu odgovoriti.
Zašto, pa jeste se bavili time?
Jesam, ali
pa to što utvrđivali ovo?
U spisima predmeta ja vam ne mogu govoriti. Mogu vam samo govoriti
zašto
što ste vi
govoriti?
Pročitali. Zato što mi to nije dozvoljeno.
Zašto vam nije dozvoljeno?
Zakon mi to ne dozvolja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 sati i 45 minuta, četvrti protest pod nazivom Odupri se 97.000 održat će se u Podgorici u subotu u 18 sati. Ovaj put protest će biti fokusiran na medijski javni servis, a bit će saopšteni i novi zahtjevi. To su danas saopštili organizatori protesta koji ističu da im je cilj promjena sistema, odnosno pad aktuelne vlasti kao prvog koraka u tom procesu, u prilogu Esada Krcića.
Organizatori protesta Odupri se 97.000, čiji je cilj promjena sistema, proteste u daljem toku vide kao svojevrsno plebiscitarno tijelo koje će zahtjevima i njihovim ispunjavanjem diktirati promjene koje treba da dovedu do tehničke prelazne vlade. Ta vlada bi, prema riječima člana organizacionog odbora protesta Džemala Perovića, trebalo da stvori uslove za održavanje poštenih i slobodnih izbora.
Mi živimo u sistemu koji je imitacija višepartizma i imitacija demokratskog sistema. Ovo su prelomni trenuci. Naravno da u tim stvarima ne može sve da ide po nekom šablonu koji je unapred poznat. Ja sam ostao nedorečen kada sam rekao da su građani Čehoslovačke glasali nogama, oni su na ulici zahtijevali da predsjednik bude na Hračane, da bude Vaclav Havel. Komunistički parlament, 300-400 komunista u parlamentu je izabrao Vaclava Havela za predsjednik. To su okolnosti u kojima može da svi podnesu ostavke, da ostane ovaj sistem kojemu ćemo mi diktirati formiranje neke tehničke prelazne vlade koja će organizovati prve slobodne izbore u Crnoj Gori.
To podrazumijeva da ljudi od struke i integriteta budu prezentovani kao nosioci tih promjena, da ljudi mogu da prate ko te promjene priprema i vodi, rekao je član organizacionog odbora protesta Budislav Minić, koji je rekavši da su izbori jedan od ključnih koraka u procesu u kom se moraju objediniti i oni koji sada proces vode u, po njegovom mišljenju, nelegitimnoj skupštini i one koji to hoće da rade van parlamenta.
Kapaciteti Crne Gore su takvi da se moraju svi angažovati u okviru one struke i onog znanja koje imaju da daju doprinos da to bude najbolji proizvod onoga što je pamet Crne Gore, da bi se zadovoljila nevjerovatno velika potreba za slobodnim građaninom i slobodno izraženom voljom kakav sistem želi. Toliko složen proces i složena materija, mi smo svjesni i zato tražimo sve ljude, nezavisno od političkih, vjerskih, svih ostalih obilježja, da se uključe, da u stručnim razgovorima raspravljamo stručna pitanja, a slobodna ulica je za slobodne građane da kažu mi to hoćemo, da ti ljudi dođu i da uređuju tu oblast.
Tokom današnjeg presa organizatori su pozvali sve građane da dođu na naredni protest koji je zakazan za subotu u 18 sati u Podgorici, kada će biti objavljeni novi zahtjevi. Ruta protestne šetnje će biti nešto izmijenjena da bi kolona mogla da prođe pored, kako je rečeno, zarobljenog medijskog javnog servisa. Organizatori su poseban poziv uputili građanima Sjevera za koje će biti organizovan besplatni prevoz. Član organizacionog odbora Demir Hodžić.
Tu smo da zajedno, svi zajedno, vodimo ovaj proces do kraja. Također bi se zahvalio svim opozicionim političkim strukturama koji su bili strpljivi u ovom procesu, koji su bili vjetar u leđa građanima. Vjerujemo da će se to tako nastaviti. To je jedan od recepata kako bismo svi ostvarili cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Broj firmi koje u Crnoj Gori otvaraju državljani Turske drastično je porastao u prošloj godini, pokazuju zvanični podaci. Sve više Turaka dolazi u Crnu Goru ne samo zbog posla, nego i odluke da se sa porodicom presele i nastave život u zemlji u kojoj, kako kažu, pronalaze dosta novog i drugačijeg, ali i sličnog sa njihovom domovinom. Šta Turke dovodi u Crnu Goru, istraživao je Predrag Tomović.
Murad Olčaj se prije mjesec i pol sa porodicom doselio u Podgoricu i tako postao jedan od 2.500 sunarodnika koji su odlučili da napuste Tursku i nastave život u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih razloga zašto je napustio Tursku, navodi ekonomsku krizu i politički pritisak.
You're talking about political pressure. Could you be more specific?
Kada govorite o političkom pritisku, možete li biti precizniji o kakvom se pritisku radi? Da li to znači da kao poslovni čovjek morate da povučete veze da biste sebi omogućili više opcija za biznis?
Exactly. To get the opportunities.
Mm-hmm. Exactly. That's how the money shifts its course.
Da, upravo to je u pitanju. To je pravac kojim novac u Turskoj danas ide. On odlazi ka provladenim biznismenima. Neko će reći, pa dobro, tako je manje više svuda, ali ne i u Turskoj. Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni. Veoma je teška klima za obrazovane i sposobne poslovne ljude koji pripadaju srednjem staležu. Tome dodajmo i da je ekonomija u protekle dvije godine u stalnom padu, a sve više je poreza.
Dropping and dropping every day and more taxes.
Murad sa suprugom planira da se u Crnoj Gori oproba u prodaji tekstila i odjeće za bebe. Misli da je to tržište koje obećava i spreman je za izazov. Selin Harputlu je prije 8 mjeseci iz Istanbula doputovala u Podgoricu, gdje je pokrenula posao koji nam opisuje kao kreativni biznis. Vlasnica je umjetničkog bara u centru grada.
Daha öncesinde böyle bir hayalim vardı.
Ja sam uvijek sanjala da imam neko malo mjesto gdje ću moći gostima da ponudim kafu, čaj i mogućnost da kupe nešto od mojih umjetnina. Ja stvaram umjetničke predmete tako što vezem ili koristim tkanje kao tehniku. Moja ideja je bila da će se to dopasti mojim mušterijama u Crnoj Gori i bila sam u pravu.
Da je sve više državljana Turske koji posluju u Crnoj Gori pokazuju i podaci Poreske uprave prema kojima je broj Turaka koji su do kraja prošle godine otvorili firme u Crnoj Gori značajno porastao. Koliki je porast u pitanju? Možda najbolje ilustruje podatak da je u 2017. otvoreno 45 privrednih društava, čiji su osnivači turski državljani, da bi taj broj već u 2018. porastao na više od 3 puta, na 1545. Pokušali smo da od ambasade Turske u Podgorici dobijemo komentar i njihovo tumačenje zašto je interesovanje Turaka za pokretanje biznisa u Crnoj Gori poraslo posljednjih godina, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Magistar ekonomije i jedan od urednika poslovnog portala Crna Gora Turska, Jasmin Spahić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su prve velike strane investicije u Crnu Goru nakon obnavljanja nezavisnosti stigle upravo iz Turske. On kaže da je više razloga za najnoviji porast interesovanja Turaka za investicije, ali i život u Crnoj Gori.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a. Znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Europskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite. Crna Gora je zemlja koja posjeduje prirodne ljepote, umjerenu prijatnu klimu, more, turizam i sve su to preduslovi sigurno da jedan pojedinac iz Turske ili investitor dođe u Crnu Goru da započne svoj posao ili da živi tu. Ono što smatram da je bitno, to je da su Crnogorci i Turci imali dosta sličan mentalitet, da je u Crnoj Gori život, da se tako izrazim, ovako dosta opušteni.
Selin Harputlu dobila je boravište u Crnoj Gori na period od godinu i kaže da će po isteku tog roka obnoviti svoj boravak. Na pitanje koliko je bilo komplikovano da dobije sve neophodne dozvole za pokretanje biznisa i da li joj je birokratija predstavljala problem, ovako odgovara.
Puno ima papir. Na tačka. Svaki put toči des inspektor, ja probam.
Za 8 mjeseci koliko je u Crnoj Gori, Selin je naučila dosta riječi crnogorskog jezika, a stekla je i prva prijateljstva na, kako kaže, domaćem terenu.
Duda, Ivana, Nina, Miljana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Koalicija od 16 američkih država predvođenih Kalifornijom predalo je sudu američkog predsjednika Donalda Trumpa i članove njegove administracije u ponedjeljak, tražeći blokadu odluke o proglašenju vanrednog stanja, koji on donio u petak da bi bio u mogućnosti da prikupi novac za izgradnju obećanog zida duž američko-meksičke granice. Bilježi Biljana Jovićević.
Tužba protiv Donalda Trumpa podnijeta je Američkom okružnom sudu u Sjevernom distriktu Kalifornija.
Danas, na predsjednički dan, mi predajemo sudu predsjednika Trumpa da bi blokirali zloupotrebu predsjedničkih ovlasti.
Naveo je u saopštenju kalifornijski državni tužilac Xavier Becerra.
Mi tužimo predsjednika Trumpa da ga zaustavimo u jednostranoj pljački novca poreznih obveznika, koji je u skladu sa zakonom Kongres ostavio sa strane za ljude u našim državama. Za većinu od nas, kancelarija predsjednika nije mjesto za teatar.
Dodao je tužilac Becerra, demokrata, kako podsjeća Reuters. Bijela kuća je odbila da komentariše tužbu. Trump je uveo vanredno stanje u petak da bi zaobišao Kongres nakon što nije uspio da ih natjera da mu daju 5,7 milijardi dolara za njegovo predizborno obećanje izgradnju zida na granici sa Meksikom. Demokrate su bile uporne u odbijanju da u budžetu izdvoje novac za zid i da bi izbjegli novu blokadu federalne vlade pod pritiskom i od svoje stranke. Trump je potpisao odluku o budžetu u kojemu je za barijere na granici sa Meksikom dato 1,4 milijardi dolara. Proglašavajući vanredno stanje, sam Trump je priznao da nije bilo potrebe za njim, ali da je to uradio u nadi da će brže osigurati pristup fondovima za zid. Analitičari navode da će ovo priznanje podriti svaki pravni argument koji Trumpovi zastupnici budu imali na sudu.
Po predsjednikovom sopstvenom priznanju, proglašenje vanrednog stanja nije bilo neophodno.
Stoji u tužbi.
Baza podataka same federalne vlade pokazuje da nema nikakve nacionalne vanredne situacije na južnoj granici koja zahtjeva izgradnju zida.
I zaista svi podaci administracije pokazuju da je broj ilegalnih ulazaka u Sjedinjenim Državama na najnižem nivou godinama unazad. Prije koalicije američkih saveznih država, koju osim Kalifornije čine Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia i Michigan, Trumpa su po istom osnovu već tužili tri teksaška zemljoposjednika i jedna grupa za zaštitu okoline uz obrazloženje da američki predsjednik krši ustav i da će narušiti njihova vlasnička prava. Sve savezne države koje su ga tužile, izuzimajući Maryland, vode demokrate. Oni poručuju da im je cilj da zaštite svoje građane, prirodne resurse i ekonomske interese. Trumpova odluka o uzimanju sredstava iz drugih fondova koštaće savezne države milijone dolara. Guverner Kalifornije Gavin Newsom Trumpovu je odluku okvalifikovao kao političku predstavu, dok je državna tužiteljica države New York Leticia James obećala borbu sa svim zakonskim sredstvima koja su im na raspolaganju. Sam Trump je u petak, osim priznanja da nije bilo potrebe za vanrednim stanjem, predvidio da će njegova odluka izazvati seriju tužbi, rekavši da će ih vjerovatno sve izgubiti na svim sudskim instancama dok ne dođu do Vrhovnog suda, u kojem republikanci imaju većinu, gdje se, kako je rekao, nada da će finalna odluka biti u njegovu korist.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećanje na naslove dana. Policija tvrdi da je rasvijetlila ranjavanje novinarke Vijesti Olivere Lakić. Presuda u slučaju poznatom kao državni udar za mjesec ili dva najavio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. 16 američkih država tužilo predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke o vanrednom stanju. Svijet mode ostao bez Karla Lagerfilda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović. Muzika.